Σε τι κατάσταση σας βρισκώ?
Σε φυσιολογική κατάσταση, προς το καλό θα έλεγα.
Έλεγα τώρα, θυμήθηκα ότι κλείνετε και ένα χρόνο. Κλείσατε ένα χρόνο εδώ και δύο εβδομάδες, τρεις.
Ναι, από την 1η Ιουνίου.
Στο Θόκο αυτή την καρέκλα. Θα ήθελα να μου πείτε δύο πραγματάκια υπό την έννοια πώς τα περιμένατε, πώς τα βρήκατε σε γενικές γραμμές. Ένα μίνι απολογισμό, ένα χρόνο στο ποδόσφαιρο, στην καρέκλα την ηλεκτρική.
Εντάξει, δεν είναι και ηλεκτρική πια. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είχα πει πριν τις εκλογές, πριν εκλεγώ δηλαδή, ότι το πρώτο στο μέλημα το δικό μου αλλά και της ΕΠΟ γενικότερα είναι να ασχολείται και να φροντίζει για την προαγωγή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και της εθνικής ομάδας. Αυτά τα δύο συνδέονται, γιατί από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ξεκινάνε και οι παίχτες της εθνικής ομάδας από χαμηλότερες ηλικίες μέχρι να φτάσουν στην εθνική ανδρών. Αυτό λοιπόν το οποίο είχα σαν στόχο στο μυαλό μου, δηλαδή την προαγωγή του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, το οποίο περνάει αναγκαστικά, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς, από τις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, τις ΕΠΣ, κάθε νομού δηλαδή. Αυτό, ό,τι καλύτερα μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Γιατί φέτος, μάλλον στη χρονιά που πέρασε, οι ΕΠΣ πήραν αρκετά χρήματα, ούτως ώστε να μπορούν και οι ίδιες να χρηματοδοτηθούν, αλλά και μέσω της χρηματοδότησής τους να προαχθεί το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο σε κάθε νομό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έγινε, ναι, και το παραδέχονται και οι πρόεδροι των ΕΠΣ. Δηλαδή κάτι.
Είναι ένα θετικό βήμα.
Με χαροποιεί. Ναι, με χαροποιεί πάρα πολύ. Το δεύτερο ήταν ότι θα πρέπει η ΕΠΟ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ βέβαια, αλλά και η ΕΠΟ γενικότερα και η Εκτελεστική Επιτροπή να φροντίζουν κυρίως για την εθνική ομάδα. Όχι μόνο την ανδρών, γιατί είναι και οι άλλες πιο κάτω, οι άλλες ηλικίες. Αυτό επίσης έγινε σε μεγάλο βαθμό. Επιτεύχθηκαν οι στόχοι. Επιτεύχθηκε ο στόχος της ανόδου από την Β' κατηγορία, τη Γ' κατηγορία στη Β'. Και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα όσον αφορά την φετινή περίοδο, τώρα μιλάμε, δηλαδή με το Γιβραλτάρ, την Ιρλανδία και το πρόσφατο, ναι, ατυχές αλλά πιστεύω επιτυχημένο, θα έλεγα, αποτέλεσμα με την Γαλλία, δικαιώνουν αυτή την προσπάθεια. Αυτό είναι ένα σύντομο,
ναι,
απολογισμό.
Ναι, να θυμίσουμε ότι και η Εθνική Νέων έκανε ένα βήμα, γιατί τώρα παρατηρώ το Euro κάτω των 20 που απέχουμε πάλι από εκεί. Η K19 θα είναι στα τελικά και αυτός είναι ένας δείκτης, όπως λέμε, οικονομίας, ναι, είναι ένας δείκτης προόδου ποδοσφαιρικής, αν παρευρίσκεσαι, ναι, σε αυτά τα τελικά. Λοιπόν, περάσατε, μάθα ευχάριστα το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρω εάν σας δημιουργεί θλίψη. Πήγατε στον τελικό του Champions League, πήγατε στο Παρίσι, είδατε. Είδατε ότι σε όλο τον κόσμο το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Έρχεσαι εδώ και αισθάνεστε δύσκολα, όπως όλοι μας, έτσι δεν είναι? Αυτό το κοντράστ θα ήθελα.
Είναι. Έτσι είναι, διότι όταν μπαίνεις σε αυτό το γήπεδο, όπως πήγαμε προχθές, και βλέπεις 80.000 ανθρώπους, όλοι σχεδόν να έχουν από μια σημαία, γαλλική σημαία, και όλοι μαζί να πανηγυρίζουν για την εθνική τους ομάδα, η οποία, κακά τα ψέματα, δεν έπαιζε και κάποιο σούπερ ντέρμπι.
Δηλαδή, όχι βέβαια.
Γαλλία, δεν ήταν Γαλλία-Ισπανία, δεν ήταν Γαλλία-Γερμανία. Αλλά αυτοί το γεμίσανε το γήπεδο. Και όχι μόνο το γεμίσανε το γήπεδο, αλλά φωνάζανε όλοι, μα όλοι, όλοι, στην κυριολεξία, για την εθνική τους ομάδα. Βεβαίως θα μου πεις ότι είναι δεύτερη στον κόσμο. Είναι δηλαδή μια ομάδα που τους έχει ικανοποιήσει. Και ακριβώς αυτό είναι και ο στόχος ο δικός μας, δηλαδή η εθνική ομάδα να φέρει τέτοια αποτελέσματα, ούτως ώστε ο κόσμος να ξαναγυρίσει κοντά της, όπως ήταν η δεκαετία του, μετά το 2004, τέλος πάντων, και την επιτυχία που είχαμε τότε. Αυτός είναι ο στόχος. Η σύγκριση είναι πολύ, είναι, τι να πω τώρα.
Είναι κοντράστ, είναι κοντράστ.
Είναι κοντράστ, ναι, με την Ιρλανδία. Δεν γέμισε το γήπεδο βέβαια, αλλά ο ενθουσιασμός υπήρχε. Φαντάζομαι ότι στα άλλα παιχνίδια, με το Γιβραλτάρ και την Ολλανδία και μετά τη Γαλλία, το γήπεδο θα είναι γεμάτο και ο ενθουσιασμός θα έχει επανέλθει. Ναι. Γιατί η ομάδα φέρνει τα αποτελέσματα που θα πρέπει να φέρει ή ητάται με αξιοπρέπεια και πιθανώς με κάποια δόση ατυχίας προχθές.
Σωστό. Για να γίνει όμως αυτό, για να επέλθει η αναγέννηση, για να κάνουμε ένα restart, πρέπει να λύσετε το μεγάλο θέμα του προπονητικού κέντρου. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια που ακούμε, ναι, δηλώσεις, συζητήσεις, αλλά δεν βλέπουμε ουσία.
Εγώ είχα πει και πέρυσι και το τηρώ αυτό και προσπαθώ να το φέρω εις πέρας, ότι θα πρέπει μέχρι τη λήξη της θητείας εξουσίας αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι 36 του 24 του χρόνου δηλαδή, θα πρέπει τουλάχιστον να έχει θεμελιωθεί το προπονητικό κέντρο. Για να τελειώσει δεν είναι τόσο απλό, γιατί θέλει χρόνο. Θα πρέπει δηλαδή να έχει επιλεγεί η περιοχή, να την έχει εγκρίνει η UEFA, γιατί η UEFA σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτεί, και αν χρηματοδοτήσει η UEFA, χρηματοδοτεί και η FIFA, ακολουθούν δηλαδή σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να έχει η περιοχή να έχει βρεθεί, να έχει ελεγχθεί, να έχει εγκριθεί από την UEFA και συνέχεια να υπάρξει και άλλα χρηματοδοτικά πλάνα τα οποία θα ακολουθήσουν και τα οποία σχετίζονται και με την περιφέρεια και με την ΕΠΟ την ίδια. Εκείνο λοιπόν το οποίο είναι δικός μου στόχος προσωπικός είναι μέχρι τη λήξη της θητείας, όπως είπα, του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, άρα και δικής μου, να έχει τελειώσει αυτό το θέμα, να έχει μπει το νερό στο αυλάκι, να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον η κατασκευή.
Επειδή έχουμε μόλις...
Νομίζω ότι αυτό είμαστε κοντά.
Επειδή έχουμε μόλις 11 μήνες και κάτι μέρες μέχρι τότε, έχουν οι περιοχές, έχουν κάποιες αποκλειστεί για διάφορους λόγους και είμαστε κάπου συγκεντρωμένοι ή ακόμη είμαστε στην αναζήτηση της καλύτερης και προσφορότερης έκτασης γης.
Οι περιοχές έχουν εντοπιστεί. Δεν θέλω όμως να πω τώρα σε λεπτομέρειες ούτε να αποκαλύψω τις περιοχές αυτές, γιατί είναι ακόμα νωρίς. Εξάλλου θα πρέπει, όπως είπα και πριν, τα σχέδια σχετικά με την περιοχή, την κάθε μία θα πρέπει να ελεγχθεί, να πάρει στην UEFA και να εγκριθούν από την Επιτροπή της UEFA. Αυτή η Επιτροπή, η συγκεκριμένη, συνεδριάζει η επόμενη συνεδρίαση, αλλά επόμενη 4 Ιουλίου που δεν προλαβαίνουμε, σε κάθε περίπτωση, η επόμενη συνεδρίαση που θα προλάβουμε είναι 4 Οκτωβρίου. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος, στις 4 Οκτωβρίου.
Να έχει πάρει ένας φάκελος ουσιαστικός, ναι.
Ναι, να βάλει σφαγίδα επιτροπή του ΕΠΑ. Το εγκρίνω, από εκεί πέρα θα προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα.
Ωραία. Επειδή μιλάμε για αγώνες, είχαμε κάποια παράπονα Ιρλανδών και επισήμως μάλιστα στο μάτς με την ΑΕΚ. Βέβαια, το γήπεδο της ΑΕΚ πρώτη φορά δέχτηκε οπαδούς ξένης ομάδος. Λύθηκε το θέμα. Τελικά τι συνέβη, τι δεν δούλεψε? Έχετε ενημέρωση?
Όχι, δεν έχω. Αυτό το θέμα δεν ήταν και τόσο μεγάλο. Εγώ το είδα στις εφημερίδες ή στα αυτά, ήταν στη Γαλλία. Αλλά δεν υπήρξε κάτι επίσημο από την Ιρλανδική Ομοσπονδία. Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε. Επίσημο έγγραφο, email, κάποιο παράπονο από τον πρόεδρο που καθόταν δίπλα μου εξάλλου στο γήπεδο.
Δεν λάβατε. Άρα ήταν κάτι το οποίο συνέβη εκείνη τη στιγμή. Ας ευχηθούμε να μην ξανασυμβεί, γιατί δεν είναι καλή εικόνα, δεν είναι προς τα έξω αυτό.
Αν συνέβη, ναι, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε κάτι ιδιαίτερο.
Λοιπόν, ωραία. Η επόμενη ερώτηση είναι η εξής για την. Οι εθνικές για να προχωρήσουν πρέπει να έχουμε καλό πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα θα αρχίσει τον Αύγουστο, θα αρχίσει με τις καλύτερες συνθήκες. Πέρυσι το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό εντός, αλλά ανταγωνιστικό και μεταξύ των παραγόντων και με πολλές επιθέσεις στο πρόσωπό σας. Τι θα δούμε του χρόνου? Είναι νωρίς. Του χρόνου, δηλαδή σε μερικού μισέ δύο μήνε.
Οι επιθέσεις στο πρόσωπό μου έχουν σχέση κατά 99% με τη διαιτησία. Γι' αυτό και έχω πει πολλές φορές ότι ο σκοπός της ΕΠΟ δεν είναι να ασχολείται με την διαιτησία. Εξάλλου η διαιτησία στην ΕΠΟ είναι ανεξάρτητη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο αθλητής είναι Άγγλος και τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ είναι ανεξάρτητα. Δηλαδή εκείνοι κάνουν τους ορισμούς, εκείνοι έχουν και τη σχετική ευθύνη. Δεν έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ τη δυνατότητα ούτε να παρέμβει, ούτε εγώ φυσικά, ούτε να ασχοληθεί με τα θέματα διαιτησίας. Γι' αυτό ακριβώς και η UEFA επέμενε και πράγματι μπήκε στο διαστατικό ότι η ΚΕΔ είναι ανεξάρτητη. Άρα λοιπόν πρέπει να ρωτάτε η ΚΕΔ για θέματα διαιτησίας, όχι η ΕΠΟ ή ο πρόεδρος της ΕΠΟ.
Οπότε δώσ' μας την είδηση τώρα. Ο Μπένετ έχει διαιτητές, θα παραμείνει και οι συνεργάτες του Έλληνες θα ανανεωθούν οι συμβάσεις τους?
Καταρχήν, ο κύριος Μπένετ έχει συμβόλαιο, έχει σύμβαση διετούς διάρκειας, άρα λήγει 36 του χρόνου.
Μαζί με εσάς, ουσιαστικά με τη θητεία σας, ναι.
Μαζί με όλη τη διοίκηση, ναι. Μαζί με όλη τη διοίκηση. Από εκεί και πέρα για τα υπόλοιπα μέλη της ΚΕΔ είναι κάτι το οποίο επίσης εξαρτάται από τον ίδιο, δηλαδή να κάνει πρόταση σχετικά με το ποιος θέλει να είναι και ποιος δεν θέλει να είναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κριθεί τον Ιούλιο, όπως έγινε και πέρυσι.
Ναι. Και επειδή έχουμε τώρα μπροστά μας η γενική καταστατική και ανοίξει το θέμα της διαιτησίας, υπάρχει ένα θέμα με τη διαιτησία, με την Επιτροπή Διαιτησίας, εάν θα είναι μέλος της εκτελεστικής, θα ψηφίζει και όλα τα συναφή. Υπάρχει, έμαθα, και μια και ασφαλιστικά μέτρα της Ένωσης Διαιτητών, εάν θα ενταχθεί, θα γίνει κάτι εν ώψη της Γενικής Συνέλευσης ή πάμε για αργότερα?
Μια στιγμή, το καταστατικό της ΕΠΟ, όπως είναι εγκεκριμένο καταρχήν από την FIFA και την UEFA, αλλά και από τα ελληνικά δικαστήρια, λέει με σαφήνεια ότι οι διαιτητές η Ένωση των Διαιτητών, με όποια μέλη έχει, δεν έχει σημασία, δεν το αναφέρει αυτό το καταστατικό, θα ενταθούν σαν μέλος στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ το 2024, όχι το 2023. Αυτό που λέτε για την...
Και γιατί πολεμάνε, που... γιατί πολεμάνε αυτοί, γιατί δραστηριοποιούνται, γιατί φωνάζουν, γιατί δεν το γνωρίζουν αυτό?
Το γνωρίζουν και μου κάνει και με εντύπωση. Δηλαδή το καταστατικό της ΕΠΟ είναι κάτι το οποίο για να γίνει κάποιος μέλος της ΕΠΟ πρέπει να υποβάλει αίτηση στην οποία να λέει ότι θα σέβεται το καταστατικό της ΕΠΟ. Αλλιώς πώς θα γίνεις μέλος? Πρέπει να πεις πριν εγγράφως, αυτά λέει το καταστατικό, ότι θέλω να γίνω μέλος και θα σέβομαι το καταστατικό της ΕΠΟ. Το καταστατικό της ΕΠΟ δεν μιλάει για φέτος, λέει του χρόνου.
Λέει του χρόνου. Ερώτηση.
Το
ναι. Υπάρχουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της ΕΠΟ που εκδικάζονται σε 8 μέρες, ισχύει η πληροφορία μου?
Ναι, υπάρχουν. Βέβαια, 27 εκτός.
Ναι. Τι θα απογίνει εκεί?
27 εκτός. Τι θα απογίνει που να ξέρω, αφού δική είναι.
Ναι, όχι, αναφέρεται σε ποιο κομμάτι, γιατί έχουν και μεταξύ τους διαιτητές έχουν πολλές διαφορές και θέλουν να τις επιλύνουν ο δικαστικός. Γενικά, εσείς τι βλέπετε στον χώρο της διαιτησίας? Θα είναι καλό που θα εισέλθουν του χρόνου, αν εισέλθουν?
Έχετε κάτι. Αυτό είναι κάτι που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη και οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Δεν συζητείται. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι να εισέλθουν οι διαιτητές στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ σαν μέλος, άρα και στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με μία ψήφο, αλλά να εκπροσωπούνται όλοι οι διαιτητές. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται όλοι. Εκπροσωπούνται μόνο η μη ενεργεία, η UEFA, αλλά και εμείς. Δεν το πιστεύουμε ότι αυτό είναι σωστό. Πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι οι διαιτητές, άρα και η ενεργεία.
Άρα είναι ένα κομμάτι που πρέπει να το λύσει η οικογένεια της διαιτησίας αυτό. Και να έλθουν ενιαία, ώστε να έχουν και ενιαία άποψη να συνεισφέρουν και αυτοί στο ποδόσφαιρο. Το κλείνουμε το κομμάτι αυτό. Ένα θέμα που σας ταλαιπώρησε πάρα πολύ κόσμο και γίνεται και θέμα συζήτησης, όχι ευχάριστα, ήταν ο τελικός του κυπέλου. Του χρόνου τελικό θα έχουμε μονό, θα έχουμε διπλό, δεν μιλάμε για εσπρέσο έτσι, μιλάμε για τελικό, μονό, διπλό, σε ένα γήπεδο. Τι θα κάνετε, πώς θα λύσετε το γρίφο?
Θα σας πω, η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ έχει συνεδριάσει και έχουν πάρει αποφάσεις, οι οποίες αποφάσεις θα έρθουν σε εμάς, σαν πρόταση βέβαια, ναι. Αποφάσεις επιτροπής, η οποία επιτροπή κάνει πρόταση στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και έχουν βάλει αρκετά. Δεν τα ξέρω όλα να πω την αλήθεια, ναι. Γιατί δεν τα έχουν και αυτοί κοινολογήσει ακόμα. Αλλά εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι θα φροντίσουν με κάθε τρόπο η πρότασή τους να είναι τέτοια, ούτως ώστε να μην μπορεί κανείς να κάνει αυτά που γίνανε φέτος. Δηλαδή, το γήπεδο το οποίο θα επιλεγεί θα έχει σύμβαση. Θα έχει σύμβαση, θα έχει ρήτρες. Αν τυχόν κάτι γίνει και το γήπεδο αυτό δεν θέλει η διοίκησή του να το δώσει, θα έχει ποινικές ρήτρες και πολύ σοβαρές. Δεν θα κάνουν αυτό που πρέπει, ούτως ώστε αυτό που έγινε φέτος να μην μπορεί ποτέ να ξαναγίνει.
Να μην εξαρτάται η ΕΠΟ από οποιονδήποτε τοπικό ηγέτη της αυτοδιοίκησης και όλα τα συναφή. Η ερώτησή μου είναι εξής. Οι τοποθετήσεις του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ είναι αληθείς ότι δεν θα ήθελαν διπλό τελικό, καθώς και αυτός δεν υπάρχει στην Ευρώπη παρά μόνο σε μια χώρα και μπαίνει το ζήτημα πού θα γίνει απονομή αν η ομάδα το κατακτήσει στην έδρα της αντιπάλου?
Αυτό αλήθεια είναι. Δεν είναι μόνο
είναι υπαρκτό το θέμα, ναι.
Υπάρχει. Δεν είναι άποψη μόνο του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, είναι άποψη γενικότερη. Η ανάγκη έκανε φέτος μερικούς να πούν ότι γιατί δεν κάνετε διπλό τελικό.
Σωστό, ναι. Εξ ανάγκης, ναι.
Πρώτος θα είπε αυτό ο Ντέμις, κάποια στιγμή τον Απρίλιο, είπε κάτι τέτοιο. Και μετά το ακολούθησαν κι άλλοι. Αλλά έτσι χάνεται η έγκλη του κυπέλου, γιατί το κύπελο, φανταστείτε Champions League με διπλό τελικό.
Ναι,
το κύπελο θέλει τελικό. Ένα τελικό, όχι δύο. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα προχωρήσουμε σε διπλό τελικό και δεν υπάρχει και λόγος.
Πάμε κύριε Πρόεδρε στο άλλο ζήτημα. Ξεχάσαμε να πούμε την επαγγελματική διαιτησία. Είναι κάτι το οποίο επιζητά διακαώς η Λίγκα ή ο κ. Μαρινάκης, δεν ξέρω γιατί έχει ένα ανοιχτό μέτωπο μαζί σας. Στην Γενική Συνέλευση που έρχεται σε λίγες ημέρες δεν υπάρχει αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι πρέπει να υπάρχει ορίμανση, πρέπει να είναι έτοιμοι άπαντες γι' αυτό, να μην βιαστούμε. Αυτή είναι η άποψή σας?
Όχι, η άποψή μου δεν είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει καταρχήν να δούμε αν το θέλουμε ή όχι, σαν ομοσπονδία. Μην ξεχνάμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της FIFA, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, βεβαίως και της UEFA, βεβαίως και της ΕΠΟ, είναι σαφές το καταστατικό της FIFA εννοώ. Και η συνθήκη διαιτησίας λέει με σαφήνεια ότι οι λίγες και οι ομάδες δεν θα έχουν κανέναν απολύτως λόγο σε θέματα διαιτησίας. Τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Άρα λοιπόν αυτή είναι η βάση. Άρα μιλάμε για το Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου που είναι το καταστατικό, το οποίο δεν παρερμηνεύεται, ούτε μπορούμε να το να έχουμε συστολή του ή διαστολή του. Είναι όπως είναι, δεν είναι.
Έτσι είναι, ναι. Μπορεί κανείς να θέσει ερωτήματα ή να πει ότι εγώ προτείνω αυτό. Αυτό είναι θεμητό. Γιατί και η Λίγκα είναι μέλος της ΕΠΟ. Μπορεί λοιπόν να προτείνει, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει. Ούτε έχει, είναι σε ίδια μοίρα με την ΕΠΟ για να συναποφασίσει. Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν παγκοσμίως. Όχι στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν.
Βλέπουμε όμως μια γενικευμένη τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη και στο πρόσωπό σας με θα λέγαμε directive, αυτό την επαγγελματική διαιτησία και μετά υπάρχουν κατηγορίες δεν τη θέλετε και όλα τα συναφή. Είναι στο θέμα του παιχνιδιού που παίζει ο Ολυμπιακός που έτσι και αλλιώς δεν σας συμπαθεί. Ενώ γνωρίζει.
Πρέπει να ρωτήσετε τον Ολυμπιακό. Ρωτήσετε τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν μπορώ να πω εγώ την άποψη του Ολυμπιακού. Πρέπει να ρωτήσετε τους ίδιους. Αυτό το οποίο δεν τους αρέσει είναι κάτι το οποίο εκείνοι πρέπει να το εξηγήσουν. Σε κάθε περίπτωση, εγώ όσο είμαι πρόεδρος της ΕΠΟ, δεν πρόκειται όχι μόνο να παραβώ το καταστατικό της ΕΠΟ, το οποίο λέει με σαφήνεια ποιος έχει αρμοδιότητα για τη διαιτησία, αλλά ούτε βεβαίως να έρθω σε κόντρα με την ΟΕΦΑ και τη FIFA. Διότι φανταστείτε, αν γίνει στην Ελλάδα αυτό, θα γίνει μετά και σε άλλες χώρες όλου του κόσμου. Ειδικά για τη FIFA. Θα μπορούσε να γίνει στην Νότια Αμερική, στην Ασία, στην Αφρική. Δεν το θέλουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι αυτοί. Δεν θέλουν δηλαδή οι ομάδες. Μάλλον να το πάμε ανάποδα. Είναι θεμητό οι ομάδες οι ίδιες να αποφασίζουν ποιοι διαιτητές θα παίζουν στους αγώνες.
Ναι,
γι' αυτό δεν το θέλει η FIFA. Γι' αυτό δεν το θέλει. Δεν είναι δυνατόν οι διαγωνιζόμενοι οι ίδιοι να αποφασίζουν ποιος θα παίζει τους αγώνες. Γι' αυτό λοιπόν η FIFA σε αυτό, και επιμένω για τη FIFA, γιατί εκεί, από εκεί ξεκινάνε όλα, είναι σαφής. Δεν θα έχουν οι λίγες και οι ομάδες καμία σχέση με τη διαιτησία. Όχι την επαγγελματική, την αστυνομική, με τη διαιτησία γενικότερα.
Για να κλείσουμε το κομμάτι του Ολυμπιακού που είχε τις περισσότερες επιθέσεις, θυμάμαι μια τοποθέτησή σας παλιά, δεν ξέρω αν την ξέρουν πολλοί, ότι ο Μπαλτάκος δεν είναι πολεμικό πλοίο, είναι ένα υποβρύχιο σε σιγιά σειρμάτου και ότι με το δικό σας βηματισμό θα φτάσετε εκεί που θέλετε. Αλήθεια όμως, πώς αντέχετε τόσες επιθέσεις και μάλιστα επί προσωπικού, δεν είναι και εύκολο?
Ποιες επιθέσεις? Εγώ και το έχω πει κι άλλη φορά και το λέω και τώρα. Είναι, το λέω και πάλι, δεν έχω πει αυτό για το υποβρύχιο, οι δημοσιογράφοι το είχαν πει, αλλά δεν το έχω πει αυτό το πράγμα. Αυτό που λένε τώρα με τον μπάσκετ την δεκαετία του 90.
Ναι, ναι, ναι.
Και είχαν πει ότι
ισχύει όμως. Ισχύει όμως.
Εντάξει, αυτό το είχαν πει άλλοι, δεν το έχω πει εγώ ίδιος. Λοιπόν, αλλά εκείνο το οποίο εγώ λέω και το έχω πει, επαναλαμβάνω και άλλη φορά, είναι ότι θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι του Σαββόπουλου, στο οποίο λέει επίθεση εναντίον μου, λέει ο Σαββόπουλος στο τραγούδι, δεν ήμουνα εκεί, χτύπα για τον αέρα. Αυτό ακριβώς κάνω και εγώ. Ναι. Δεν είμαι εκεί στις επιθέσεις. Δεν τις ακούω, δεν τις βλέπω.
Όμως μπορεί στην Ελλάδα να κλείσει το κομμάτι και να μεταφραστεί και το βιβλίο του που έχετε γράψει με ιδιαίτερη αγάπη στη Σπάρτη για το τέλος του εφιάλτη. Αυτός ο εφιάλτης του παρασκηνίου της τοξικότητας θα μπορέσει τελικά να κλείσει για να πάμε σε restart, ή θα φύγετε κι εσείς και θα παραμείνει το ίδιο?
Πολύ φοβάμαι ότι θα παραμείνει, γιατί ο κάθε παράγοντας πιστεύει ακράδαντα ότι ο άλλος παράγοντας απέναντί του θα κάνει κάτι εναντίον του. Δεν μπορείς να τους πείσεις ότι δεν είναι έτσι. Δεν γίνεται. Υπάρχει δηλαδή μια καχυποψία του ενός απέναντι στους άλλους και των άλλων απέναντι στον ένα. Δηλαδή, ο καθένας πιστεύει ότι αν δεν έχει το αυτό που εκείνοι αποκαλούν έλεγχο, που τον έχει κάποιος άλλος,
σωστό.
Πώς θα αδικηθεί. Αυτή η καχυποψία είναι η καχυποψία γενικότερη, πιστεύω. Δεν είναι μόνο για την διαιτησία. Και δεν είναι εύκολο να φύγει και να βγει από το αίμα, από το DNA δηλαδή των Ελλήνων γενικότερα, και πιστεύω και...
Άρα λοιπόν θα πάω να προσλάβω εγώ έναν Νταλαβερτζή να προστατεύσει την ομάδα μου για να μην με φάει ο άλλος. Κάπως έτσι είναι η διαδικασία και βρίσκουν χώρο οι Νταλαβερτζίδες. Θέλω να λύσουμε ένα θέμα, αν θέλετε να το επιλύσετε ως ΕΠΟ, με τα χρέη των ποδοσφαιριστών και των ομάδων. Έχουμε πρόσφατα το παράδειγμα του Ηρακλή, ο οποίος κινδυνεύει να αφανιστεί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι τα μεν χρέη των ομάδων προς τους ποδοσφαιριστές καθυστερούν. Είχαμε και θάνατο ποδοσφαιριστή, είχαμε αυτοκτονία. Αν αντιθέσει με τις αποφάσεις της FIFA που αμέσως γίνονται αποδεκτές και σπρακτές από τους ποδοσφαιριστές. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Έχετε σκεφτεί να κάνετε μια φόρμουλα ή θα πούμε ο γέγονε γέγονε για να βάλετε κριτήρια? Δεν μπορεί αυτό το θέμα να σέρνεται, πραγματικά σέρνεται πάρα πολλά χρόνια.
Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, για το οποίο δεν πρέπει να ερωτάτε ναι. η διοίκηση της ΕΠΟ, διότι και γι' αυτό ελήφθη με έρευνα παλαιότερα φυσικά από άλλες διοικήσεις, ούτως ώστε αυτές οι υποθέσεις να μην εκδικάζονται από δικηγόρους ή τρίτους, αλλά να εκδικάζονται από τακτικούς δικαστές. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ούτε σε αυτούς, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Και δεν θα υπάρχει εμπιστοσύνη σε κανέναν. Αυτές οι αποφάσεις που λέτε ναι. βγαίνουν ή δεν βγαίνουν, γιατί πολλές απορρίπτονται και δεν βγαίνει η απόφαση θετική ως προσφερειστές, από τακτικούς δικαστές. Πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτούς, στους οποίους εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Δηλαδή δεν μπορώ να πάω εγώ σαν πρόεδρος της ΕΠΟ και να πω σε ένα δικαστή κάνω αυτό εκείνο, θα ήταν και γελίο να το κάνω. Όταν λοιπόν η ΕΠΟ δεν μπορεί να παρέμβει στο θέμα της αθλητικής δικαιοσύνης γενικότερα, θα πρέπει να μην απαντάει κιόλας σε αυτό το θέμα. Δηλαδή τι να πω εγώ σε αυτό. Τακτικοί δικαστές είναι. Αυτό που κάνουν είναι το ορθό. Αν αρχίσουμε να τους αμφισβητούμε και αυτούς, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει δηλαδή φως στο δισεράκι του τούνελ.
Ναι, σωστό. Θέλω και να κλείσουμε σιγά σιγά. Να πω το εξής. Υπάρχει επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα με τους προπονητές. Με τους προπονητές όσον αφορά τα διπλώματα. Ξέρουμε όλοι στην πιάτσα ότι πολλές ομάδες δεν έχουν τα κριτήρια, ο προπονητής τους δεν έχει τα κριτήρια για να καθίσει στον πάγκο και υπάρχουν επινοικιαζόμενα διπλώματα. Αυτό σίγουρα δεν περιποιεί τιμή για το ποδόσφαιρο. Αυτό το θέμα θα κλείσει? Οι προπονητές πρέπει να έχουν τα κριτήρια τους. Δεν είναι ωραίο να μαθαίνουμε ότι άλλος είναι προπονητής ο κανονικός και άλλος δίνει εντολές. Δεν εκφράζει το ποδόσφαιρο, νομίζω. Είναι ένα θέμα το οποίο και σε αυτό πρέπει να δώσετε λύση.
Αυτό δεν το ξέρω. Δηλαδή, ναι. αυτό που λέτε ότι νοικιάζονται διπλώματα,
ναι,
δεν
ναι,
το ακούτε.
Ναι, δηλαδή μια ομάδα.
Και δεν μπορώ να κάνω.
Ωραία, να σα αποκαλύψω τώρα εγώ και στη Super League υπάρχουν προπονητές ναι. που δεν έχουν δίπλωμα. Και δίπλωμα παρουσιάζεται με άλλο όνομα, διότι αυτός έχει το προ που είναι το ανώτερο δίπλωμα. Θέλω, σας παρακαλώ, με το καλό μια μέρα στο γραφείο να ψάξετε το θέμα, γιατί πρέπει να δοθεί και κύληση. Δεν είναι ευχάριστο για το ποδόσφαιρο.
Στη Super League ποιος είναι αυτός ο προπονητής? Γιατί όλοι αυτή τη στιγμή ναι. ή έχουν UEFA Pro
ναι.
ή είναι σε διαδικασία να το πάρουν το UEFA Pro.
Επίσης αυτή η διαδικασία ναι, του UEFA Pro υπήρχε ένας κανονισμός, τώρα μου βάζει το θέμα για να το κλείσουμε, ότι άπαξ ξεκινήσεις τα μαθήματα που είναι τέσσερις περίοδοι εξεταστικοί, έχεις δικαίωμα να καθίσεις στον πάγκο. Έμαθα τώρα αυτό δεν ισχύει. Άρα αυτοί που είναι τώρα δεν μπορούν να καθίσουν στον πάγκο. Είναι ένα λεπτό θέμα αυτό. Δεν μπορώ να πω
ναι,
το όνομά
δεν
του, δεν χρειάζεται.
Δεν το κατέχω.
Ναι. Δεν πειράζει, δεν μπορεί να τα ξέρετε όλα. Δεν μπορεί να τα ξέρετε όλα. Μπορείτε όμως να το κοιτάξετε.
Ναι, να ξέρεις όλα. Ευχαριστώ. Να το κοιτάξω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι δήμος αυτό το πράγμα. Πρέπει να το κοιτάξω και ευχαριστώ άλλη φορά να σας απαντήσω. Αλλά να είμαι ενημερωμένος. Τώρα δεν είμαι.
Ωραία, ωραία. Τη συνέλευση είναι στις 30 του μηνός. Έχουμε κάποια μεγάλη είδηση να περιμένουμε, κάποια αλλαγή κανονισμών η οποία θα παίξει ρόλο στο ερχόμενο πρωτάθλημα. Καταρχάς, έμαθα ότι η ΓΑΜΑ Εθνικής θα έχει μόνο 4 ομίλους, γιατί φέτος και αυτό με τους 5 δεν ήταν σωστό, γιατί μόνο 4 ανεβαίνουν και ο 5ος πρέπει να πάει εκτός. Θα έχουμε είναι. Κάτι άλλο ουσιαστικό?
Αυτό που μας ενδιαφέρει, ναι. αυτό που μας ενδιαφέρει μας πολύ στη συνέλευση, εκτός από τα συνήθη που ναι. είναι η εγκρίση ολογισμών και τα σχετικά ναι. αυτά, τα οποία είναι κάθε χρόνο, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η αλλαγή του καταστατικού της ΕΠΟ για τον λόγο που είπα πριν. Δηλαδή για να μπορούν να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στις ενώσεις τους οι εν ενεργεία διαιτητές. Είναι μια απαγόρευση που την έχει το καταστατικό. Ναι. Την είχε ο νόμος, καταργήθηκε το Φεβρουάριο.
Ναι.
Βγήκε από τον νόμο αυτή η απαγόρευση. Άρα και εμείς με μεγάλη χαρά σε αυτό το θέμα θα προσαρμοστούμε στον νόμο και θα καταργήσουμε την απαγόρευση στους εν ενεργεία διαιτητές να ψηφίζουν και να ψηφίζονται στις ενώσεις τους.
Και ένα τελευταίο μου στέλνει ένα μήνυμα ένας κύριος ότι στο Παρίσι τα εισιτήρια είχαν 20 ευρώ, εδώ εμείς λιτά είχαμε 60. Αυτό ήταν λίγο, ξένησε λίγο τον Έλληνα φίλαθρο. Θα το ξαναδείτε το θέμα στα επόμενα παιχνίδια?
Στο Παρίσι είχαν 20 ευρώ.
Έτσι λέει ένας φίλαθρος, δεν ήμουν, δεν ξέρω.
Πού το ξέρει, ήταν εκεί και το είδε. Αλλά εκτός αυτού και στο γήπεδο της ΑΕΚ από 20 ευρώ ξεκινούσαν.
Όντως, 10 τα παιδικά και 20 τα αυτά, αλλά φτάναμε μέχρι 60. Λοιπόν, ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα παρακολουθήσουμε τη συνέλευση και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Και μακάρι το τέλος του Φιάλτη να πάρει σάρκα και οστά πέραν του βιβλίου σας και στην πραγματικότητα.
Μακάρι.